Прыняцце святым айцом маленькай Ноэмі і малітва падчас агульнай аўдыенцыі дае бацькам дзяўчынкі вялікую надзею, сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё бацька дзіцяці Андрэя Шьярэта. Дзяўчынка 16 месяцаў пакутуе ад спінальнай мышачнай атрафіі генетычнага захворвання. Яе 26-гадовы бацька напісаў ліст папе Францішку, падкрэсліўшы, што адзіны шанец лячэння – гэта выкарыстанне дарослых ствалавых клетак, што не выклікае этычных пытанняў. Некалькі месяцаў таму ў адной з італьянскіх бальніц гэта тэрапія пачалася. Па словах бацькоў, яна ўжо прынесла станоўчыя вынікі. Складанасць у тым, што італьянскае міністэрства аховы здароўя забараніла лячэнне гэтым метадам, паколькі ён не правераны і можа быць шкодным. Папа некалькі тыдняў таму патэлефанаваў да бацькоў дзяўчынкі, а затым скіраваў да іх свайго алімазінарыя арцыбіскупа Конрада Краеўскага. Затым ён запрасіў сям'ю ў Ватыканскі дом Святой Марты, куды яны прыбылі сёння раніцай. Святы Отец маліўся з бацькамі Ноэмі, запрасіў іх на абед і вячэру. На сённяшні дзень дзяўчынка сілкуецца праз зонд. Існуюць шансы, што яна пройдзе лячэнне з дапамогай ствалавых клетак у брэшы, але рашэнне ў гэтай справе павінны прыняць італьянскія ўлады.